Jesus opstod fra døde, og hvad så? Sidste søndag, der hørte vi Michael snakke meget om det her med sådan kraften fra Golgata, som man kaldte det, ikke? Og meget sådan fokus på opstandelsen. Og det der med opstandelsen kan jo virke virkelig naturligt, når vi er her i kirken. Vi har lige sunget nogle rigtig, rigtig gode sange, synes jeg, hvor der er meget opstandelse i, så det er jo helt perfekt. På Golgata stod der et kors, graven er tom, Jesus står op, og han lever, ikke? Vi siger, at hver søndag står vi og siger trosbekendelsen, og det her med på tredje dag opstanden fra de døde, det er så meget naturligt, når vi er herinde. Men når vi ligesom er sådan ude i virkeligheden, så kan det virke sådan helt ud af trit med virkeligheden, ikke? Når vi er sammen med andre mennesker, så står folk sådan, og hvis vi på nogen måde siger noget med opstandelsen, så sidder folk og hænger sådan lidt, du er meget kristen, hva? Eller sådan, ikke? Det kan hurtigt blive det her med, at det er en helt anden virkelighed, vi møder, og syn på opstandelsen, vi møder. Og det kan både være på jobbet, det kan være studiet, det kan være naboer, hvem det nu er, vi lige er sammen med, som måske ikke lige har en daglig gang i kirken. Så det der med, at Jesus skulle være fysisk opstået, at noget menneske kunne være fysisk opstået for de døde, det er sådan helt til månen. Og det kan man jo også godt måske forstå sådan rent rationelt, at det ligger lidt vildt. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har læst Sten og Stoffer. Jeg har ikke læst så meget Sten og Stoffer, men jeg synes alligevel, det er et godt eksempel. Sten og Stoffer, det var noget, der var populært tilbage i 90'erne i min barndom. Og det var sådan noget med, at sådan en dreng, der havde sådan et tøjdyr, og det her tøjdyr, den her tiger, den blev, når han ligesom bare var sammen med den her, det her tøjdyr, så blev det ligesom levende, så blev det sådan en kammerat for ham, og det var sådan enormt levende. Han oplevede alt muligt sammen med den her tiger. Når så der kom andre mennesker til stede, så blev det der tøjdyr bare sådan et dødt tøjdyr, der bare hang igen, og så var der jo ikke så meget virkelighed mere i det. Og jeg tror, nogle gange tror jeg godt, vores sådan tanke omkring det med opstandelsen, det kan være lidt ligesom det her med Sten og Stoffer, at når vi er i kirken, så kan det virke enormt levende, og det er fantastisk alt det her, og når vi så kommer ud og kommer hjem, så er det måske ikke helt så er det ligesom den der tøjdyr, der bare laver den der med hovedet, ikke? Og så er det ikke så virkeligt og levende længere. Og jeg vil starte med et par citater. Nu skal jeg se, om jeg lige kan få det her til at klikke. Det kan jeg måske. Ellers må I klikke en gang. Jeg må bare sige, hvornår I skal klikke så. Yes. Start med nogle citater som omkring det der med opstandelsen. Og tilbage i 14-15 stykker, der var der jo sådan en ret stor opstand, fordi der var nogle præster, der ligesom egentlig gik ud og meldte ud og sagde, hey, helt ærligt, vi tror faktisk ikke på det der med, at Jesus er opstået fra de døde. Hvorfor skal præster forkynde, at Jesus er opstået fra de døde? Hvorfor skal de det? Og hvis jeg prøver at klikke igen. Så som der så står her, men præsterne er egentlig bare som danskerne er flest, når de siger, at de ikke tror på de opstandende, opstandelsen fra de døde. Og hvis du klikker igen, så står der nemlig lidt forlængelse, at Jesus han opstod sådan rent fysisk. Det er der kun en femtedel, altså hver femte dansker, der tror på. Så det er jo, altså, så det er måske ikke så mærkeligt, at der er en masse præster, der egentlig heller ikke tror på det, fordi de er jo bare som danskerne er flest. Og man kan sige, hvis vi går længere tid tilbage i tiden, prøv bare at klikke igen. Så var der ham her Hermann, professor i noget orientalsk sprog. Så siger han sådan her, altså han havde heller ikke særlig stor tiltro til det der. Ikke? Så han siger, kristendommen, det er apostlenes bedrag. De lavede en himmelsk frelser ud af en mislykket jordisk profet, og så havde de dertil stjålet hans døde legeme, og derefter så var de begyndt at forkynde hans opstandelse og snarlig genkomst. Og fra tilhængere af den her overtro, der er kirken opstået. Så langt tilbage, der havde man allerede sådan mistillid til det der med, at noget skulle være opstået, og det var jo nok bare et eller andet sted bedrag, og noget de har strikket sammen. Og går man lidt længere frem i historien, må godt klikke, så er der ham her Richard Dawkins, ham har man sikkert hørt meget om, ateist, meget fremme, sådan har været meget fremme igennem tiderne her, og siger jo også bare, opstandelsen, hey, den er ubetydelig, den er triviel, den er værdiløs i det store univers. Så når man hører sådan noget som det her, og sådan måske den gængse holdning, sådan omkring det der med opstandelsen, så kan man måske godt blive sådan lidt, skulle jeg måske pakke det der med opstandelsen sådan lidt væk? Skal jeg være sådan lidt flov over faktisk at tro på det her? Fordi det virker ikke som om, det sådan ligesom er det, som folk ligesom, det virker ikke sådan super anerkendt. Og så kan man jo godt stille sig spørgsmålet, kan man godt være kristen uden at tro på opstandelsen? Kan man godt være kristen uden at tro på opstandelsen? Kunne man ikke godt forestille sig, at hvis man nu bare var altså at være kristen, og så skar man det der med opstandelsen væk, som er lidt svært at sluge, ikke? Fordi det er ikke lige, der lægger lige til højre benet, sådan rent rationelt. Kunne man ikke godt forestille sig at sige, at jeg kan godt være kristen, ja, det med opstandelsen, det må der være nogle andre, der får lov at tro på. Jeg spurgte, jeg havde nattevagt her forleden, arbejder som læge på Herlev Hospital, og så spurgte en af mine kollegaer, og så sagde jeg sådan, da vi sad der og summede lidt over, vi var inde i opvågning og efter operationer, og patienterne vågnede lidt op, men der var sådan ligesom ro på, og så sagde jeg sådan, hvad er så opstandelsen, og sådan, tror du på, at Jesus er opstået fra de døde? Så sagde hun, nej, Det troede hun ikke rigtigt på. Nå, okay, så sagde jeg, kan man godt være kristen uden at tro på det? Jamen, det troede hun faktisk godt. Det kunne man nok. Det kunne man godt. Og jeg tror faktisk ikke, hun er enig om at mene det. Jeg tror, hvis jeg spurgte mange, så tror jeg, der var mange, der godt ville kunne sige, at de har svært ved at snuppe det der med, at Jesus fysisk opstod fra de døde. Men man kan godt være kristen alligevel, fordi det er nogle andre ting, der måske gør dig til kristen. Så det, den holdning tror jeg faktisk godt, vi kan finde. Og jeg kan også hive mange citater frem, som jeg har gjort her. Jeg kan spørge mange mennesker om, hvad de mener og hvad de synes. Men i sidste ende, så kan man sige, hvad er det, Bibelen siger? Det er ligesom det, vi må stå og forholde os til at sige, hey, det er det, vi bygger vores tro på. Det er, hvad Bibelen siger. Det er sådan ligesom den ene ting. Og så har Reiter så også lagt lidt op i sit oplæg til det, jeg skulle sige her. Lagt lidt op til, at jeg også godt må komme lidt med, hvad kan man sige, hvad gør kors og opstandelse sådan af forskel i mit liv? Så det bliver også lidt, kan man sige, et vidnesbyrd, men i hvert fald noget, hvor jeg siger, det her er en betydning, det gør en forskel for mig, at jeg tror på det her. Så jeg har taget sådan fire ting med, som opstandelsen ligesom er fundament for i den tro, jeg sådan udlever til daglig. Og nu skal vi rejse os, og så skal vi læse nogle vers. Og jeg vil allerede nu sige, at det kan sagtens være netop, fordi det er fire gange, hvor vi har opstandelsen her. Så er der helt sikkert nogle vers og ord, der går igen. Det kan vi ikke komme udenom, men ved I hvad? Tag det som en bonus og en understregning af, at den er god nok. Det står der faktisk, ikke? Ja, godt. De dødes opstandelse fra 1. Korinther 15. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers så var det til ingen nytte, at I kom til tro. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis ikke der findes nogen opstandelse fra de døde, så er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Så kommer vi til at stå, også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Jesus af Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, så er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves. Så er I stadig jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde som første grøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, så er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, så skal alle også gøres levende ved Kristus. Godt sætte ned. Jeg beder lige en bøn, og så fortsætter vi. Kære far, jeg beder dig om, at selvom det her er et emne, som vi har hørt ufattelig mange gange om, og vi alle sammen godt kan vores teori, det er jeg ret sikker på, at langt de fleste, der sidder herinde, godt kan. Far, så beder dig om, at det må være levende, at det må være levende ord, som jeg får lov at tale. Beder dig om, at du må åbne vores ører, du må åbne vores øjne og gøre os friske og klar til at tage imod noget fra dig, far. Det beder dig om i dit eget navn. Amen. Yes. Lad mig det samme sige, slå det fast, og det synes jeg også, det her vers meget, meget tydeligt siger. Kan man være kristen uden at tro på Jesus fysisk opstod? Nej. Umuligt, det kan man ikke. Det gør hele forskellen. Det gør hele forskellen. Man kan sige, Paulus gør det meget, meget klart, som vi lige læste her, at den kristne tro, at det vi tror på, altså at vi overhovedet kommer i kirken, det står og falder med, om Jesus han er opstået fra de døde. Og I må godt klikke, som der står her, nu hiver jeg bare lige det her vers frem, er Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og så er jeres tro også tom. Er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves, og så er I stadig jeres synder. Og jeg tror lidt, man skal tænke det her med, nu må du godt klikke her, jeg ved ikke, om der er nogen, der har spillet det her spil. Der er nok nogle af drengene, der sidder og nikker lidt og siger, åh, det har jeg prøvet en gang, men det kan godt være, at der ikke er så mange. The Incredible Machine, jeg spillede det, da jeg var yngre, og det var sådan noget med, at man så kunne man få en eller anden opgave. Det kunne være for eksempel at skubbe musen hen til katten, eller man kunne få fyre kanonen af, eller et eller andet. Og så skulle man sådan bygge sådan en maskine med de remedier, man havde, og så skulle man klare den her opgave. Og det var meget, meget tydeligt at se, at hvis man nu hævde et eller andet led ud af den her maskine, man fik bygget, så virkede maskinen ikke. Så kunne man godt sætte nok så mange reaktioner i gang, men der kom ikke det ud af det, man gerne ville. Og jeg tror, at vi skal tænke på det med opstandelsen, præcis som i den her maskine, at opstandelsen er sådan et stort tandhjul i den her maskine. Og hvis vi tager opstandelsen væk, så er der bare så mange ting, som ikke kan lade sig gøre, som ikke giver mening. Fordi man kan sige, hvis ikke Jesus han er opstået fra de døde, jamen hvad så med os? Kan vi så opstå for de døde? Nej, det kan vi nok ikke. Det dur nok ikke. Og hvad kan man sige? Hvis ikke Jesus opstod for de døde, så er kristendommen jo bare en eller anden filosofi som alt muligt andet. Så er det jo bare et eller andet med nogle gode gerninger, noget næstekærlighed, nogle gode værdier. Og så bliver Jesus jo også bare sådan en ordinær fyr, ikke? Så er der jo ikke noget særligt sådan guddommeligt eller særligt over ham. Jo, han vidste en masse ting, men det kan jeg godt nok finde mange mennesker, der også gør. Så alt det der med, at Jesus skulle være noget særligt, så er han måske bare den der mislykkede jordiske profet, som vi læste i det der citat til at starte med. Og hvis det er rigtigt, at man kan sige, at Jesus ikke opstod fra de døde, så som der står, så er vi de yngværdigste af alle mennesker, så har vi bare bygget vores liv, vores tro, på en stor, fed løgn. That's it. Og hvor fedt er det lige at sige, at man faktisk har bygget sit liv på en løgn. Hvis du vil prøve at forestille os, at man fandt, det har der jo været mange, der har prøvet på, og fandt Jesu læme som rent fysisk, man fandt det et eller andet sted at kunne bevise, jeg ved godt, der er kun måske knogler tilbage, hvis der overhovedet er det, men hvis man fandt det, og kunne bevise, at det var Jesus, prøv lige at tænke på, hvad det ville gøre ved hele fundamentet for vores tro. Vi vil godt nok have et forklaringsproblem, ikke? For vi står og prædiker og siger hver gang, at Jesus han er opstået, og det er ligesom det, der betyder noget. Men hvis han ligger i en grav et eller andet sted fysisk inde i Mellemøsten, så er der altså ikke så meget opstandelse over det, vel? Det vil være et kæmpe problem. Så vil der faktisk ikke være nogen grund til at være kristen. Og hvis det nu var løgn, det her med, at Jesus opstod fra de døde, men han faktisk bare fysisk ligger et eller andet sted. Hvad så med alt det andet, vi får sagt? Hvad for alt det andet, der står i Bibelen? Hvad med alt det andet, som Jesus har gjort? Alle de her mirakler og så videre. Er det overhovedet sket? Prøv lige at tænke på troværdigheden ved det, vi tror på. Det ville falde fuldstændig sammen, hvis det var, at Jesus ikke opstod fra de døde. Og derfor så tror jeg bare, at den første her, må godt klikke, det første her, det er det første fundament, og det vigtigste fundament, det er, at opstandelsen, den er simpelthen en fundament for troen. Så hvis ikke opstandelsen er der, så er der altså ikke, altså så er der ikke så meget at hænge det op på. Så det er et vigtigt element. Det er et kæmpe stort tandhjul, der bare skal være der, hvis det overhovedet på nogen måde skal fungere og være kristen. Så det er ligesom det første, at det er et fundament for vores tro. Nummer to ting, som jeg ligesom har her, det er det her med, godt, det er fint, det er lidt omkring det her med døden. Og nu hører vi også det her, at Mogens er taget hjem til himlen nu her. Men døden her, det er jo, hvad kan man sige, ikke noget, der var tænkt på fra start. Døden er jo, som vi godt måske har læst det før, det her med, at det er jo en konsekvens af, at der kommer noget skidt ind i verden. Og når vi gør noget skidt, når vi synder, som man kalder det, kan man sige i Bibels forstand, når vi gør noget forkert, jamen så er døden ligesom straffen for det, vi gør forkert. Så er det ligesom det, at døden hænger ligesom over hovedet på os. Og vi stifter jo alle sammen bekendtskab med døden. Altså vi kan jo bare tænde for nyhederne, så får vi at vide, at der er så mange omkomne i det her jordskælv, som vi har hørt med Tyrkiet for eksempel, eller så mange andre, nu der er krig i Ukraine, hvor mange der er døde og omkomne. Det bliver næsten, altså, vi bliver jo ikke, fordi vi sætter os ned og måske ventes og græder hver gang. Det bliver bare sådan en liten film, der bare kører hen over, fordi det bliver så almindeligt at høre om, at folk dør. Nogle gange. Men jeg tror, når så døden kommer tæt på os, om det er nogen, vi kender, eller ja, måske perifært, måske endnu mere, hvis det er nogen, vi er tæt på, som faktisk dør, så tror jeg virkelig, at vi kan spære øjnene op. Så kan vi synes, at så er døden ikke så almindelig længere. Så er døden faktisk noget, vi synes er rigtig, rigtig ubehageligt. Og jeg tror faktisk også, uanset, og det er også min erfaring, sådan også jeg oplever også masse, der dør på mit arbejde, altså ikke af mine kollegaer, men en masse patienter, der dør. Og jeg tror næsten, uanset hvor ventet det nogle gange er, at en patient dør, og så sidder familien og siger, nu fik han fred, eller hun fik fred, og det er også rart, så er der altid folk, der er ked af det alligevel. Så død er jo aldrig rart. Det er jo altid et tab. Så uanset hvor ventet det er, så har jeg aldrig nogensinde oplevet, at jeg har siddet, at folk har jublet og siddet, hey, jeg har haft den. Altså, det har altid været med et tab. Det kan man altid mærke på folk. Det er altid et tab, når døden kommer ind. Vi kan også finde død, der er meningsløst. Altså nu har der været alle de her sager op med de her, måske flere piger, der ligesom har været i ham her, den 32-årige vold og så videre, og måske han også har slået nogle af dem ihjel. Så man kan synes, at vi møder meget meningsløs død også, hvor vi tænker, at det forstår vi simpelthen ikke, hvorfor det skal ske. Og det kan også godt gøre et eller andet i os, og synes, at så er døden måske ikke så almindelig længere. Og igen på mit arbejde, så må jeg bare sige, at jeg synes jo ofte, at man får folk ind, hvor man tænker, skulle de ikke bare, altså, kunne det ikke måske være lige så godt, at de bare fik lov til at sove ind. Men vi gør jo alt for at holde folk nærmest i live, fordi vi gerne vil skubbe døden væk. Jeg synes også, man hører også noget forskning det her med, at man kan ligesom kan sætte sin hjerne og sådan noget over i en ny krop, så man kan få lov at leve videre og leve længere, ikke? Det er der også nogen, der forsker i. Så det der med at dø, og det der med, at, man ligesom, at det skulle være slut, det er jo noget, der sådan på en eller anden måde, at vi gerne vil støde væk fra os. Og jeg tror også, at døden faktisk, jeg tror faktisk for rigtig mange af jer, så kan døden godt bekymre os. Jeg tror godt, vi kan have sådan en frygt for døden. Og jeg tror også i sidste ende, når vi nogle gange er bange for, om der sker et eller andet med vores kære. Nu er jeg ikke helt kommet den alder endnu, hvor at Maja, min ældste her på 6 år, eller snart 6 år, hun er begyndt sådan at skulle være ude om aftenen og sådan noget, jeg ved ikke. Men alt det der med, du ved, når man sidder der og venter på, at døren går, når de kommer hjem, og nu ved man, nu er de godt hjemme og sådan det her, ikke? Det her med at have ældre børn, der sådan er ude og på egen hånd, og nu skal de også finde hjem, uden at de bliver ramt af et eller andet. Hvorfor er det, jeg er nervøs? Jamen det er jo i sidste ende et eller andet sted, fordi jeg kan være bange for, at der er nogen, der gør dem noget, og måske i værste tilfælde, at de faktisk dør. Så jeg så ofte det der med, vores bekymring kan godt være bygget lidt op på, at døden faktisk er til stede i verden. Jesus var bange. Han ved godt, at han skal dø. Og hvad gør han? Han sveder blod. Ikke? Han er så angst. Så det er 100% naturligt og fuldt forståeligt, når vi mennesker, vi er bange for døden. Det er ikke mærkeligt. Hvad end det er på egen krop eller på andres. Og jeg hørte også, jeg var til op på LMH i går, de havde sådan et jubilæum, en højskole, der ligger op af Hillerød. Og der var der en, som kom med et vidnesbyrd omkring en sang, der skulle synges, at det var blevet skrevet til en, der bare var dødsens angst. Dødsens angst for at dø. Hun vidste godt, hun skulle dø, hun vidste godt, hun ikke er langt tilbage, men på det tidspunkt, der havde hun ikke noget, sådan rigtig noget håb at holde op på. Og hun var dødsens angst. Så jeg tror virkelig, at død kan virkelig bekymre rigtig, rigtig meget. Og som der står her, du må godt klikke, så står der her, fra Hebræerne, så står der, siden børnene alle er kød og blod, så måtte han også blive det, altså Jesus blive det, ligesom dem, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom. Jeg tror, om vi ved det eller ej, så tror jeg godt, vi kan blive ramt og være bundet lidt af den her frygt nogle gange for døden, fordi vi ikke synes, døden er nogen rar ting. Vi kan godt være bundet af det, altså, og vi har brug for at blive befriet af den her frygt for døden, som Jesus vandt til os, at vi kunne blive fri for. Og jeg kom sådan til at tænke på, jeg synes jo også, det her med at være bundet af noget, jeg synes jo, det er sådan et plot ofte sådan i nogle film, hvis man ser det en gang imellem. Jeg kan godt lide at se film, og nogle gange så kan det godt være et plot, at vi ligesom har en person, der har gjort et eller andet dumt, så er der en anden person, der har set det, og så har han ligesom noget på ham, der er den første person, og det udnytter han på en eller anden måde til ligesom måske at presse nogle penge ud af ham, eller få ham til at gøre nogle ting eller et eller andet, fordi den første person her, han tør ikke fortælle det, han har gjort. Det har jeg helt sikkert også set det plot før. Jeg tænker ikke, jeg er den eneste, der har oplevet det, vel? Og hvad er det så, der sker? Han bliver holdt i sådan et jerngreb. Det gør han lige indtil han faktisk står frem og siger, okay, jeg har gjort det. Jeg har gjort det her forfærdeligt. Undskyld. Hvad sker der så med det greb, den anden person havde? Det forsvinder. Fordi lige pludselig er han ikke ramt og tynget af det her længere. Vi kan måske også have det, hvis vi har dårlig samvittighed over et eller andet, og vi tør faktisk ikke gå og sige det. En gang, jeg kan huske, at jeg gik i børnehaveklasse, så kan jeg huske, at jeg kravlede op i et meget højt træ, og så havde jeg en sten med i hånden, og så synes jeg, det kunne være spændende sådan at dumpe den ned, og der holdt en af lærerens biler lige nedenfor, og det lavede en ordentlig bule, den der bil. Og jeg kan stadig huske, at det blev sagt til storsamlingen, hvor man sad der på Isaias-skolen, så blev det sagt, hvem har dog tabt lavet en bule i bilen? I skal bare komme frem og sige det, fordi det var bare sådan noget med forsikring. Men jeg sad bare, jeg skulle i hvert fald ikke sige noget, så jeg sad jo meget og kiggede meget ned i jorden, det skulle jeg i hvert fald ikke sige. Og jeg kan huske, det er ikke fordi jeg har haft dårlig samvittighed over det i mange år, men alligevel, da jeg så den her lærer, 20 år senere måske, så var jeg simpelthen nødt til at gå over og sige, Karen Bodil, jeg er simpelthen ked af det, men det var mig, der lavede den bule i din bil dengang. Og det kunne hun så godt leve med, men hun kunne godt huske det, hun kunne godt huske situationen. Men det er bare det der med, nogle gange, hvis vi er tynget af et eller andet, der ligesom sådan giver os dårlig samvittighed, så kan det simpelthen bare sådan, du ved, det kan være sådan en helt befrielse, og vi kan blive befriet af det der greb, ved ligesom at gå ud og sådan bare erkende det. Og jeg tror, at det der med at være bange for en eller anden konsekvens, det er også i høj grad det, vi bunder op på døden, at vi er bange for med døden. Og så er det bare fantastisk det her med at læse, at Jesus, som han siger her, at han er opstandelsen af livet, og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og du må også godt trykke en gang mere her. Nu skal jeg se, nu kommer jeg lige en gang for langt ned. Gå lige en gang tilbage. Nej, gå en gang frem. Det er fint. Super, perfekt. Fordi at troen, den gør jo netop, og det er ligesom det nummer to ting, jeg gerne vil hive frem i dag, at opstandelsen, Det gør, at vi har et fundament for den her sejr over døden. Vi sang det også i nogle af sangene her, det her med, at vi ligesom har sejret over døden. Og jeg tror simpelthen, det gør, at vi skal ikke være bange for det. Vi har ikke nogen grund til at skulle bekymre os og frygte for døden længere. Og derfor så har djævlen i princippet ikke noget at true med. Lidt ligesom ham her, personen herovre, han ikke rigtig har noget at true med længere, fordi det er ligesom sluppet ud. Og på samme måde, så har Jesus ligesom løskøbt os, han har befriet os ved at stå op for de døde. Og derfor så har djævlen faktisk ikke rigtig noget at komme med. Han kan godt sige, at du dør. Ja, og hvad så? Ikke? Det kan vi faktisk sige til døden, også selvom døden kan være svær. For vi skal opstå, ligesom Jesus gjorde det. Og det står der også flere steder i teksten her, ikke? Som der står der med, at vi alle er ligesom døde med Adam, så skal alle også gøres levende med Kristus. At Kristus han er opstået fra de døde som førstegrøden, som en af de første til at stå op for de døde, og vi skal følge efter. Og det er det, vi ligesom har. Og prøv at klikke en gang. Som der står her fra Romerbrevet, og når hans ånd, og det er den der ånd, som den der kraft, altså Helligånden, men det er den kraft, som Michael snakkede om sidste gang. Når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, den bor i jer, så skal han som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved den ånd, ved sin ånd, som bor i jer. Vi skal også opstå, og det synes jeg er en rigtig fed sejr. Og så har jeg det lidt sådan, jeg kan godt lide sport, og det, jeg godt kan lide ved sport, det er jo ofte det der med, når man vinder. Det er sjovere at vinde end at tabe. Og nej, det handler ikke bare om at være med. Det handler om at få 3 point. Sådan er det. Og der er, synes jeg, ikke rigtig noget federe, end hvis man har haft en eller anden tæt kamp eller et eller andet. Og så får man sejren, og så er det nogle gange bare, man bryder ud i et brøl, ikke? Og jeg havde den oplevelse her forleden, hvor nu er jeg også Brøndby-fan, og det er nogle gange lidt træt. Men som Michael rigtig fik proklameret, så holdt man jo med den. Han holdt også med de rigtige her i parken. I hvert fald dem, der fik 3 point. Og jeg må bare erkende, at jeg kunne ikke se kampen, men jeg kunne høre den på radioen. Og jeg må nok også sige lidt bevidst, så tager jeg lige vores mindste på 1 år til sidst, og jeg skal lige ned og skifte en blæ. Så jeg går ned, og det tager lidt lang tid om at skifte en blæ, det må jeg jo blankt erkende. Radioen kunne ligge der ved siden af, og jeg kunne høre lidt, mens vi lige fik skiftet, og vi fik skiftet blæen. Og så gik der nok lidt længere tid efter blæen var skiftet, fra jeg så kom op. Og der må jeg jo bare blankt erkende, at da så dommeren fløjter af, og Brøndby vinder den der kamp, så kan jeg jo ikke lade være med bare andet at råbe, yes! Og det var Molly altså ikke super klar på, vel? Så hun blev jo enormt forskrækket over, at far kunne komme med sådan et udråb. Og det kom jo bare et eller andet sted indenfra. Så måtte jeg sådan, undskyld Molly, undskyld, og trøste, og sådan noget, ikke? Men det kom bare sådan indenfra. Og jeg tror, at den der sejrsfølelse over at vinde noget, den har jeg en gang om året i kirken. Og det er påskesøndag. Påskesøndag, hvor vi fejrer, at Jesus han opstod, der får jeg faktisk lidt den der V for victory, ikke? Så får jeg den der yes, død, du kan bare gå så langt væk. Og det er jo også det, man ofte gør på et stadion. Så har man nogle gange nogle hånesange, hvor man ligesom håner de andre, og nogle gange så kan man sådan sige, god tur hjem, eller et eller andet, ikke? Sådan den stil. Det er nok de milde af dem, men altså, I ved, hvad jeg mener. Hvor man ligesom lidt håner de andre og siger, ja, I kan ikke spille fodbold, og sådan noget, ikke? Og jeg tror faktisk, der er faktisk lidt, sådan lidt et hånevers i det her længere nede, hvis vi lige prøver lige at klikke en gang. Fordi der bliver sagt sådan, død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Ikke? Det er det, han siger, død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Og så er der en sang, som jeg godt lige kunne tænke mig, at vi lige ser et lille klip fra, bare 1 minuts penge, som netop, du må godt lige vente, som netop sådan understreger det her, og det her med, død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Og jeg har taget det med, fordi jeg bare synes, det giver bare den der yes-følelse, ikke? Så nu kommer der lige et lille minut fra den her sang, der hedder Fuldkommen Majestæt, med en nordmand, der hedder David.
Død, hvor er din brød? Kristus har stået op. Dødens magt er brudt. Jesus lever.
Det er bare et halleluja for det der, ikke? Altså død, hvor er din brød? Død, hvor er din sejr? Jesus lever, ikke? Jesus Kristus, han stod op. Jesus lever, ikke? Og det synes jeg bare er så fedt. Og det er nummer to ting her, at opstandelsen er et fundament for sejren. Må du godt skifte. Så er der det her med, den tredje ting, som jeg vil tage fat i, det er, at det er fundament for håb. Jeg har to små ting tilbage, og fundament for håb. Og vi kan ofte godt have håb i vores liv. Vi kan godt have sådan, at vi håber, nu sagde jeg det med fodbold, men vi kan håbe på et eller andet resultat, vi kan håbe på godt vejr, vi kan håbe på en god karakter. Der kan være mange ting, vi sådan håber på, og det bliver sådan lidt sådan ønsketænkning. Ikke? Jeg ønsker mig, at det bliver sådan her, men vi ved ikke, hvordan det bliver. Vi kan håbe, det bliver sådan, vi kan ønske os det, men vi ved ikke, hvordan det bliver. Og der må man bare sige, at det her håb, vi har, du må godt klikke, det her om, at vi kan få et evigt liv, det er altså en garanti, det er med garanti, fordi Gud har sagt det. Så må vi tro på, at det er rigtigt, det er ikke bare noget, vi kan ønske os, jeg håber, der er noget, når jeg dør. Men vi ved faktisk, det er der, fordi det har Gud sagt. Og det gør en kæmpe forskel, det gør en kæmpe forskel. Jeg ved ikke, om I har prøvet at være til begravelse, hvor man godt måske ved, at det er folk, der måske ikke var troende, og måske meget klart givet udtryk for, at de tror bare, at det er slut. Kontra at være med til en begravelse, som måske er med nogen, der tror. Jeg havde en fodboldkammerat en gang på en stor til min egen alder, der falder ned i en klatreulykke og dør. Og det var virkelig, virkelig tragisk. Og det var selvfølgelig meget, meget sørgeligt at være med til den her begravelse. Det er jo mange, mange år siden. Det er jo 10-15 år siden eller sådan noget andet stil. Men stadigvæk så var der bare det der håb at holde fast i. Midt i det der bare var totalt meningsløst, så var der et håb. Og samtidig har jeg også været til begravelse, hvor at folk ikke, altså vedkommende ikke troede. Og det var bare sort og trist. Meget, meget trist. Og der var ikke noget håb. Det gør en kæmpe, kæmpe forskel. Og jeg tror også, det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvad jeg sådan skal nå på jorden. For det er lige pludselig det der det mantra med, at du har et liv, og du skal nå alt det her. Alt det, du gerne vil nå i dit liv, det skal du nå nu. Det behøver jeg lige pludselig ikke at stresse med, for nej, jeg har en evighed. Jeg har en evighed til at nå de her ting, jeg gerne vil. Jeg har en evighed til at blive verdensmester i fodbold. Det bliver jeg nok ikke lige nu. Nu er nok igen. Men jeg har en evighed til at nå alle de her ting, som jeg godt kunne tænke mig, og til at, hvad det nu end er, jeg har at drømme. Det kan jeg nå, når jeg dør. Og min evighed. Jeg behøver ikke stresse afsted med det. Og det kan også godt gøre, at man kan tage det lidt stille og roligt. Og jeg tror også et eller andet sted, du må godt skifte slide. Jeg tror også det her med, nogle gange, så kan vi godt tænke, at himlen og evigheden, det bliver sådan lidt som engle, der flyver rundt og spiller på harper, og så bliver det sådan lidt nogle sjæle, der sådan svæver rundt, og det bliver sådan lidt fluffy. Det tror jeg, der er mange, der godt kan have, og have den tanke om det. Og det er bare på ingen måde sådan, Bibelen beskriver det. Den beskriver det meget, meget klart med, at det ligesom er vores læmer her, der bare får en ny glans. Så vi skal egentlig forestille os det, vi har her, og så bliver det bare bedre. Det bliver ligesom version 2.0. Ikke? Men det bliver stadig nogle fysiske læmer, og det kan vi glæde os til. Det bliver håndgribeligt, og det tror jeg virkelig, vi kan se frem til. Det gør en kæmpe forskel. Og så er den allersidste ting, det var altså nummer tre ting, fundamentet for håb. Den fjerde ting, som jeg vil tage med, det er altså fundamentet for livet på jorden. Fordi jeg tror mange gange, når vi snakker om det der med opstandelsen, så er det noget, der skete en gang, og det er noget, der får betydning for noget, der sker i fremtiden. Men hvad så med nu? Nu står vi her, og vi hører om det uge efter uge, at Jesus er opstået, og vi siger det osv. Hvad får det af betydning? Og jeg tror, jeg har taget den her illustration med de kender de fleste, Hakuna Matata, ikke? Det her med at tage det roligt, som de her venner synger i den her tegnefilm, Hakuna Matata for løvernes konge. Og jeg tror, det her med at kunne tage det roligt, det her med, at Jesus altså både altså død og opstået, det tror jeg faktisk gør, at jeg kan tage det roligt også i mit kristenliv. Jeg ved ikke med jer, men jeg tror ikke, jeg er den eneste, der nogle gange får den der med, at jeg burde. Jeg burde læse noget mere, jeg burde bede noget mere, jeg burde måske være mere taknemmelig, jeg burde måske burde jeg bruge noget mere tid på min tro, måske er min tro overhovedet god nok. Sådan nogle tanker tror jeg godt, at andre også godt kan være med på nogle gange at have det sådan. Og måske er det bare fordi nogle ting gange, at mange ting fylder. Måske er der en eller anden Netflix-serie, der skal ses, og det skal der også være tid til. Måske kan det også være, fordi man bekymrer sig over et eller andet. Måske er man så langt nede i et eller andet hul, der bare gør, at jeg har bare ikke overskud til at skulle bruge tid på min tro. Måske er det det, der gør det. Måske du også har en anden boldgade, hvor du siger, at du har en eller anden ting, du gør igen og igen. En synd, du gør, som du godt ved, det burde jeg lade være med, men jeg har så svært ved at lade være med det. Man kan dunke sig oven i hovedet med det, og man kan sige, at jeg burde lade være, jeg burde sådan og sådan. Og hvis du er i den der burdegruppe bare en gang imellem, så vil jeg sige, så synes jeg, at det her ord er meget godt. Det er Hans Erik Nissen, der skriver sådan her i en bog, der hedder Det Fuldbragt, så skriver han, hør det, du som er træt og modløs. Du kan ikke møde noget krav til dig og din kristendom, som din frelser og forsoner ikke har opfyldt i dit sted. Og det tror jeg bare, jeg må blive mindet om igen og igen og igen og igen og igen. Jeg kan ikke gøre den der frelse flottere. Det kan jeg ikke. Uanset hvad jeg gør, og hvad jeg ikke gør, så kan jeg ikke gøre den frelser, eller gøre den flottere. Og jeg tror også det her med salige af de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Jeg tror det der med nogle gange, når man bare kender og siger, jeg kan faktisk ikke præstere nogen særlig god tro. Det er netop der, hvor Jesus siger, hey, du er en af dem, der er salige og fattige i ånden. Himmeriget, det er dit. Ja. Så opsummering, de fire fundamenter, jeg ligesom har. Først og fremmest troen. Det hænger ikke rigtig sammen uden på nogen måde, og det håber jeg virkelig, at I har fået med her. Man kan ikke tage det der store tandhjul ud af maskinen, der hedder opstandelsen, og bare sige, så kan jeg godt være kristen. Det hænger overhovedet ikke sammen. Så troen, retter sig opstandelsen, den er nødvendig for troen. Nummer to ting, det var det her med sejren. Altså det her sejr, V for victory, ikke? Vi skal ikke frygte døden. Død, altså djævlen har ingenting at komme med nu. Ingenting at gøre os bange for. Fordi når vi dør, så kommer vi bare et bedre sted ind. Nummer tre ting, håbet. Jamen det er jo netop så, at vi har det her evige liv i vente. Et evigt liv med en krop, fysisk krop, som det bliver beskrevet i Bibelen, bare med en ny glans, bare bedre. Og den fjerde og sidste ting, det var det her med livet på jorden. Vi skal ikke præstere noget i forhold til, vi skal ikke hele tiden ud og tænke, nu skal jeg også sådan og sådan og sådan, fordi Jesus har allerede gjort det med sin død og opstandelse. Og derfor så vil jeg bare gerne egentlig bare tage med i den sidste opfordring her, hvis I lige klikker. Jeg vil bare anbefale lige at overveje for dig, for jeg synes faktisk, det var meget godt for mig at sidde mig ned og tænke, altså ja, opstandelsen, det er noget, jeg hører om hele tiden, men hvad gør det egentlig af forskel i mit liv, at Jesus han er død på korset, og han er opstået? Hvad gør det for min tro? Hvad gør det af forskel i mit liv? Og hvis det nu ikke var der, hvordan ville mit liv så se ud? Vil det være nogle ting, der ville være anderledes i mit liv? Så tag det her spørgsmål med dig, også når du går hjem i dag. Det her med at overveje lige, hvilken forskel det gør i dit liv. Yes. Jeg beder en afsluttende bøn, og så har jeg også haft taletid nok. Kære far i himlen, tak fordi, at du er fysisk opstået, og det betyder, at vi skal fysisk opstå. Vi skal være sammen med dig i en evighed, og døden har ingen magt over os længere. Ikke adskiller os fra dig. Far, jeg beder dig, om du må være med. Hver en, der sidder her, beder dig om, at opstandelsen må være en levende virkelighed for os, far. Ja. Tak fordi din kraft, den bor i os, og fordi vi skal være sammen med dig i evighed, far. Ja, det takker jeg dig bare for. Vær du med hver enkelt, der sidder her. Amen.